Hvað er bæn? Í bæninni talarðu við Guð. Þú getur farið með bæn upphátt svo allir heyri. Þú getur farið með bæn í huganum svo enginn heyri nema þú og Guð. Þú þarft ekki að nota sérstök orð þegar þú biður. Bæn er eins og samtal við góðan vinðinn eða vinkonu. Enginn getur séð Guð, en kristi fólk trúir því að hann sé allstaðar nálægur. Þú getur beðið til Guðs hvar sem á kyrrlátum stað og líka þar sem ís og þys. Það skiptir ekki máli hvort þú stendur eða situr, hvort þú gengur eða ert kyrr. Guð heyrir bænir þínar. Ef þú vilt eiga sérstaka bænastund, skaltu finna góðan og friðsælan stað. Þar geturðu hugsa vel það sem þú ætlar að segja. Í bænum þínum geturðu tala við Guð allt. Þú getur talað það sem gleður þig. Tala það sem hryggir þig. Þú getur talað við Guð allt sem þú þarft og allt sem þú hugsar. Þú getur þakkað Guði fyrir allt sem lífið gefur þér á hverjum degi. Þú getur þakkað Guði fyrir allt sem þú kannt og getur. Það þó nokkuð margt ef þú hugsar það. Þú getur beðið Guð að hjálpa þér að gera ekkert sem ljótt og rangt. Þú getur beðið fyrir öðru fólki. Beðið Guð að hjálpa því og líka gefa þér hugrekki til að hjálpa. Hjálpa öllum allstaðar. Ef þú ætlar að biðja en finnur engin orð í huga þínum, skalt ekki hafa áhyggjur. Guð veit hvað þú ætlar að segja. Hann skilur hvernig þér líður og veit hvað þér fyrir bestu. Í öllum bænum þínum treystur því að Guð sé með þér. Mundu að bænin felur það líka í sér að við hlustum eftir öllu því góða sem kemur frá Guði og við sjáum það líka. Finnum að hann heldur í hönd okkar og leiðir. Hún þykir vænt okkur öll. Jesús sagði að Guð bæn heyrði fólk og gæfi því allt sem veri gott. Hann sagði, byðið og þið munu fá, leitið og þið munu finna, bankið upp á og dyrnar munu verða opnaðar. Jesús kendi lærisveinum sínum faðir vorið. Faðir vor, Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.